Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Z menoj v studiu je terapeut Miha Ruparčič. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Vi se ukvarjate z otroki, z vzgojnimi vprašanji in z razno raznimi težavami, ki se dotaknejo ljudi. Tudi danes bo tako. Nič 1-512-10-00 je naša telefonska številka za morebitna vprašanja. Miha Ruparčič, to šolo smo zvozili, kot smo zvozili, in otroci bodo imeli počitnice, kot pač bodo, nekoliko nenavadne, ne, ker smo vsi zdaj tako po tej koroni tudi malce spremenjeni. Kaj svetujete, da bi bilo za otroke, recimo osnovne šole, najbolje zdaj med temi počitnicami narediti, da bi res izdihali to šolsko leto in se pripravili na novo, za katerega pa tudi še ne vemo, kako bo?
Lepo ste rekli s to metaforo, ta izdih. Zadnjič je Alenka Rebula imela eno krasno misel na to, kako si včasih ne dovolimo, da bi se naše telo regeneriralo. Ne? Se pravi, da smo doživeli eno zelo turbulentno obdobje in da rabimo določen čas za regeneracijo. In tukaj je stik z otrokom, se pravi, da se res odločimo, da bomo z otrokom, da investiramo v odnose, najboljše v bistvu zdravilo, ker kaj otroci rabijo od nas tudi v času počitnic? Našo mirno prisotnost. Sliši se enostavno, pa ni enostavno. Se pravi, da smo na miren način prisotni in tle ne bomo popolni, ker starši imamo trenutno kup skrbi, organizacijskih, finančnih, v službah se vse sorte dogaja, ampak vedno znova se lahko upravičimo, vedno znova lahko pridemo nazaj do otroka, ampak otrok rabi predvsem našo prisotnost, pa da ne glede na situacijo, kakršna je, ohranimo neko igrivost, neko življenje. In velikrat je zelo, zelo malo potrebno tudi teh zunanjih stvari, potovanj, če smo mi prisotni in zelo podcenjujemo našo prisotnost. Imam v spominu včeraj, ko mi je uspelo biti z otroci in smo šli samo hraniti veverice, to je bilo za 4 ure. Nam je šlo časa za to.
Veverice si te otroci pa tudi verjetno.
Res je.
Nič 1-512-10-00 je naša telefonska številka. Gospod Miha Ruparčič, zdaj vemo, da se nekatera delovna mesta ugašajo. To posledično prinaša, da ne bo denarja za položnice. To prinaša slabo voljo, negotovost. Kako v takih razmerah, na koga naj se obrnejo ti ljudje, koga naj prosijo za pomoč?
Čudežnega gumba ni, ampak prvi temelj vsakega človeškega trpljenja, da imamo nekoga ob sebi, ki je sočuten. Dr. Neufeld govori o 3 ravneh, ne? Se pravi, da ti je odnos zagotovljen, se pravi, da odnos ni pogojen, tako med nami partnerji, tako napram otrokom. To je tista metafora. Če je najin problem velik kot Šmarna gora, je najin odnos velik kot Mont Everest, to da eno osnovno varnost. Potem pa, da imajo čustva vedno pot, se pravi, da lahko govorimo o svojih čustvih in da naš sogovornik nas ne sodi, ne obsoja in tudi ne svetuje, kaj ne naredimo, ker čim na sveti velikrat zablokirajo naš proces čustovanja. In na koncu, ko se nam dogajajo težke stvari, da smo sposobni žalovati, ker ta del velikrat preskočimo. Če mi ne odžalujemo, se težko prilagodimo, da je stvar točno taka, kot je. In če se ne prilagodimo, težko iščemo nove možnosti. Šele, ko mi sprejmemo, da je realnost točno taka, kot je, gremo lahko na pot iskanja rešitev znotraj tistega podjetja. Se moramo preusmeriti. Dokler, če ne žalujemo, ne vidimo.
Nič 1-512-10-00, nič je naša telefonska številka. Prosim, če si nadenete slušalke, ker mislim, da imava prvi klic. Bomo slišali, kdo je z nami. Dobar dan.
Dobar dan, lep pozdrav obema. Tule kličem iz Štajerske, babica, pa ne vem, če bo ravno to vprašanje, če mi bo lahko odgovoril, ampak vseeno lepo prosim. Imam vnuka, bo star 5 let in imajo take probleme starši z zobozdravnikom. ma karije se mu že začne in ima take zobe in ne odpre pri zobozdravniku ust in doma ga na vse načine probajo, pa ne da se, mu obljubljajo in zdaj zobozdravnica tudi pravi, ne vem, kaj bo naredila. Kaj mi svetujete, na kak način bi še probali to urediti?
Hvala za vprašanje.
Se pravi, v ozadju je strah.
Ja, zahtevno vprašanje, se pravi, kako nasloviti ta strah otroka. Važno je, da se tazga otroka ne kritizira, da se razume, da je njega res strah, tako da vsaka kritika bi bila tukaj odveč. Je pa včasih potrebno tudi razmisliti, a lahko se ta situacija uredi s tem zobozdravnikom ali morda s kakšnim drugim, ker imamo ljudje zelo različne kapacitete in tudi otroški zobozdravniki, jaz verjamem, da so vsi dobro namerni in delajo vse, kar je v njihovi moči. Vidim pa tudi na področju odraslih oseb, da včasih prav pri zobozdravnikih, tudi pri odraslih, prihaja do podobnih stisk, do podobnih težav, ki se včasih razrešijo s tem, da se res najde toliko pomirjujočo osebo, toliko močno osebo, toliko močnega zobozdravnika, ki bo tam na nek način pomiril tako starše kot tega otroka. Tako da je treba morda tle razširiti pogled, probati umiriti situacijo, ker nas lahko ta situacija pelje v neko panično razmišljanje, da zdaj bo pa nekaj grozenga, če je otrok star 5 let, razumem, da ima še mlečne zobke, razumem, da je to treba urediti, morda dejmo samo to oznako nujno dol.
Ciril je zdaj le z nami, dober dan, želim. Halo? Izvolite.
Lepo zdrav.
Halo. No, tukaj sem jaz, Ciril iz Gorenjske, jaz sem tudi stari dedi, pa ti otroke gledam, dela, ki bo tala virus pa tolo spomlad, lahko govorim, se sliši?
Ja, povejte.
Jaz nisem čist več, imamo kmetijo, čist več nisem občutil to bolezen. Otroci so z nama hodili, starim staršem, pa z očkem, pa z mamico v polje, v majno, pa so bili tako mirna stava, se 12 let, pa 9 let, pa 4 leta. Pa vse bo mirno narjen. Neč niso ti šali drgem, vse so fletne delali, južna poskupaj, malce poskupaj, ja, jaz sem rekel, hoj to idealno. Pa zdaj nas spet polet boj počitnice, spet se več te pogovarjamo od morja, kaj bomo delali, pa kaj bomo to, pa kaj bo gun, pa fletno smo imeli.
Ja, Ciril, rekli ste si, če je to kriza, naj traja, ne?
Ja. No, to sem hotel povedati.
Ja, hvala lepa za vašo izkušnjo. Prepričana sem, da marsikdo na podeželju je doživel podobno kot zdaj poslušalec Ciril.
Sem zelo hvaležen gospodu Cirilu za tole mnenje, ker je opisal, kaj se zgodi tudi, ko so dedki pa babice v funkciji, ko zmorejo pristopiti, ko zmorejo podpreti starše in skupno delo, da delaš nekaj skupnega, da delaš to v naravi, kjer si izpostavljen ne ekranom, ampak zvokom narave, o tem pater Gržan veliko govori, kako je pomembno, da če nismo izpostavljeni zvokom narave, zelo, zelo težko dosežemo nek notranji mir in si predstavljam delo na kmetiji, delo na polju in delo v naravi, ob prisotnosti tudi dedka in babice kot voditeljev, ljudje smo le hierarhično narejeni, otroci sploh rabijo vodstvo, tako da jaz verjamem, da je potem pride ta mir, o katerem je gospod Ciril govoril.
0-1-512-10-00 je naša telefonska številka za morebitna vprašanja. Govorimo o tem, kako bomo čim manj stresno preživeli te počitnice, za katere še ne vemo, kakšne bodo. Vemo le to, da jih bomo več preživeli v Sloveniji, tudi zaradi bonov, ki smo jih dobili. Kako vi gledate na to, kaj svetujete družinam, kako naj se odpravijo na pot, kje naj poiščejo, ne vem, zase miren kotiček?
Predvsem kot priložnost za raziskovanje Slovenije, priložnost za to, da vidimo ta svet tukaj, ki ga morda včasih ne. In smo presenečeni. Tudi sam sem bil presenečen, kako včasih moja pokojna teta v Ameriki je vodila Američane vedno v Slovenijo kot turistični vodič in je poznala Slovenijo do podrobnosti, tako da, ko sem šel v kakšen konc Slovenije, sem njo v Ameriko poklical, kaj se splača videti pri nas. Tako da imamo to priložnost, da vidimo posebej za najstnike, je lahko to krasna priložnost, da cel družinski izlet splanirajo recimo sami. Ne? In za najstnike zna biti to zelo vabljivo.
Veliki ziv. Zdaj je pa Marijeta z nami, dober dan želim. Izvolite.
Jaz bi pa sam povedala izkušnjo, ki jo je imel moj sin. Vnuk raven tako ni hotel zop odpret. In so se matrali na vem kaj vse. Sta pa takrat, ko sta šla k zobozdravniku, gledala bagre, ko so delali. In pol je sin rekel, ja lej, tole je pa mejhen zobni bagrček. Odprl je usta, vse so uredili in je bilo krasno.
Ja, hvala lepa, tudi tako se da, ne?
Hvala za mnenje, ja. Ja.
8:11 je ura, spremljate svetovalnico, Miha Ruparčič je z nami v studiju, 01-512-10-00 je naša telefonska številka, če imate morda kakšna vprašanja. Kako pa ocenjujete to, Miha Ruparčič, zdaj se bo šola jutri, mislim, da končala, 24. bo konec šole, otroci bodo dobili spričevala, nekateri bodo leto tudi slabo končali in bodo imeli dodatne izpite, verjetno bo pa tudi znanje, ki so ga tako nadaljavo pridobili, nekaj manjše. To so tudi določene stiske, ne? Tudi potem za naslednje leto in ti, ki imajo popravne izpite, bo tudi zdaj verjetno nekaj stiske.
Gotovo bo. Mislim pa, da je treba pogled v smert v čustveno stanje naših otrok. Zato, ker znanje se vedno da nadomestiti. Se pravi, ta znanje, ki zdaj le manjka, se pri 30 letih ne bo poznal. Čustvene rane pa lahko ustrajajo bistveno dlje. Tako da tle, to je tudi doktor Logaj, direktor Zavoda za šolstvo, ko so se šole odpirale, je zelo lepo rekel, zdaj se moramo usmeriti na otroke, ne na kurikulum. Se pravi, znanje je seveda je pomembno, ampak najbolj pomembni so otroci, da se jih v čustvenem smislu ujame in da se jih razbremenjuje. Znanje se bo nadomestilo. Če se pa mi zelo ozko samo gremo v nek strah, zdaj pa znanja ni, zdaj bomo pa to manjkali, smatram smo v slepi ulici. Če bomo mi otroke uspeli nagovoriti, razbremeniti, jih celo razbremeniti tega, če jim neko znanje manjka, da bo vse v redu. To bomo to nadoknadili. Verjamo, da smo na dobri poti.
Ha, super. Zdaj je z nami poslušalka Judita. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Jaz bi imela eno mnenje, bi povedala. Namreč zdi se mi, da je velik stresa povezanega s tem, da imamo ljudje nerealna pričakovanja. Naj bo to z uspehom otrok ali o tem, kam bi bilo treba iti na počitnice, ker počitnice na morju so dejansko naš standard, niso pa vedno nujne, da bi mogle biti. To so neki stereotipi, ki nam jih tudi mediji usiljujete z raznimi reklamnimi akcijami. Potem so starši ali pa nekdo frustrirani, če nečesa ne morejo otroko privoščiti, kar pač kdo drug lahko. Ne. In mogoče bi bilo treba se najprej samem v sebi umiriti in se tudi v družini pogovarjati, zakaj si česa ne moramo privoščiti in tako in pa skušati iz tistega, kar lahko kaj lepega doživeti. Ne.
Ja, hvala lepa. Boste pokomentirali, gospod Miha.
To mnenje, gospe, je zelo, zelo resnično. Zato, ker včasih pozabimo to, da otroci najbolj potrebujejo nas. Tako da, kjer bomo mi, bo v redu, ker lahko gremo mi še na ne vem kakšno morje in če smo tam na tablicah, računalnikih, ne bo pomagalo. Če bomo otroku, že tudi mlajšemu, vedno vzeli tudi prijatelja sabo, ne bo pomagalo, ker je en stereotip, da otroku je otrok najboljša družba. Otroška družba je pomembna, ampak mi smo najbolj pomembna družba otroku. Sploh, če je otrok, zdaj, ko je bil v šoli, bil med sošolci, Velikrat otroci zelo pogrešajo nas, pa to spregledamo, pa smatramo, da za družbo otrok rabi samo drugega otroka. Ne drži, rabi nas. In jaz verjamem, kjer bomo mi in kjer bomo mi v eni mirni prisotnosti in bomo iz tizga, tako kot je gospa povedala, kar imamo na razpolago, lahko potegnili ogromno in bojo lahko tudi ene počitnice, ki ne bojo morjo v čudovitem spominu otroka.
Nič ena, 512, 10, nič je naša telefonska številka. Miha Ruparčič je strokovnjak in je pripravljen odgovarjati na vaša morebitna vprašanja. Omenila sva že zdaj počitnice in možnost ogleda naše lepe Slovenije. In rekli ste, da naj bi to naši najstniki, mlajši otroci brskali po spletu in našli kakšne zanimive lokacije. Kako si to predstavljate, da bi to šlo?
Ko ste omenili splet pa ekrane, je morda to poletje priložnost, da bi se od spleta pa ekranov nekoliko dehnili. Kolikor je to mogoče, ker so bili otroci zdaj dejansko, smo jim ekrane branili, epidemija je pripeljala pa do tega, da smo mogli do neke mere uporabo socialnih omrežij ekranov pa celo stimulirati, tako da morda je samo misel, da bo bolje vzeti kakšno knjigo, ker imamo veliko čudovitih knjig, vodičev v slovenskem jeziku za Slovenijo na razpolago in je lahko to en dragocen vir, z katerega bo najstnik, morda tudi s kakšno našo pomočjo, lahko kakšen krasen izlet skreiral.
Spremljate svetovalnico na Radiu Ognjišče, gost je Miha Ruparčič, ki je strokovnjak za vzgojne in še kakšna vprašanja. Uvodoma ste rekli, da je največ, kar otrok potrebuje, to, da smo mi tam, da smo mu mi blizu. Ampak kako naj starši potem to uredimo, ko pridemo na pol, da ne rečem, mrtvi iz službe, da smo cela tam za otroka, ko smo pa vendarle samo ena enota tudi starši.
Drži. To, da smo mi v neki darovanski drži do otroka, imamo lahko zelo dobre namene, da bomo. Vendar zelo težko bomo, če ne bo prostora nekje čustvenega za nas. Kar pomeni, da imamo mi osebo, lahko je to partner, včasih je treba sprejeti, da to partner ne more pokriti v celoti, da to postane jo stari starši, duhovnik, prijatelji, prijateljca, s katerim lahko določene vsebine čustvene greš skozi. Ker če ne greš skozi, težko narediš ta prostor in da narediš prostor tudi za kulturo, za umetnost, za kakšen film, vse to glasbo, kar v bistvu naš čustven
knjigo.
Svet, knjigo, karkoli prebuja naš čustven svet. In da včasih je potrebno to, kar vedno omenjam, pa ni tako zelo všečno, tudi si dovolj, da si utrujen, dovolj, da doživiš to utrujenost in da si tudi žalosten, da stvari ne grejo čist po naše. Ne? Ta občutek tudi, da smo sposobni doživeti razočaranje, ne zbežati pred njim, se včasih ne zavedamo, da na drugi strani razočaranja pride nova svoboda, pride prostor za nekaj novega.
Rastemo, ko trpimo, ne?
Res je.
Čeprav takrat, ko trpimo, to ni fina tolažba, ampak čez čas se pa vidijo spremembe. Upajmo. Renata je zdaj z nami. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Prosim, moje počitnice, ko sem hodila v šolo, so pa bile, ko smo v šolo končali, tako je grabljamo teko pa to. Nikoli nisem se pogovarjala o morju, še sploh vedla nisem, kaj je morje, pa to. Morje sem prvič videla, ko sem bila stara 46 let in ni bilo nobenih počitnic, pa nobenega tega, kot je sedaj. Samo vprašanje, kam bojo šli, pa kam bojo šli. Pri nas je bilo samo delo.
Gospa Renata, ste vi zdaj jezni malo na počitnice?
Ne, nisem. Nisem jezna, ampak vidim, koliko je razlike od prej pa do zdaj. To je tisto. Sedaj je pa le preveč tega, da tako na te počitnice gledajo.
Ja, je to zdaj pika, vse, kar ste povedali, ali bi še kaj?
Ja, ne bi več, hvala.
Dobro, hvala tudi vam. Ja, zdaj gledamo bolj na počitnice kot včasih, ne?
Drži, je pa morda... Pa lahko iz tistega časa gospa je pa tudi hvaležna, da so bile družine veliko skupaj, da je bilo veliko, kljub vsemu je bilo delo, pa je bil znotraj dneva pol tudi počitek, pa tudi lahko en občutek za skupnost, seveda od družine do družine različno. Po drugi strani pa lahko rečemo, ja, so bila tudi v zgodovini obdobja, ki so bila krivična, da je bilo pa samo delo. So nam lahko v zgled tudi zadnji papeži, ki so vedno si vzeli tudi čas za oddih, tudi čas za počitek. Telo potrebuje počitek in Slovenci imamo eno kruto zgodovino, ki jo je tudi Alenka Puhar popisala v prvotnem besedilu življenja.
Odlična knjiga, toplo priporočam spotoma.
Tako da določena trdost iz 19. 20. stoletja nam ostaja in morda je treba za kakšno stvar tudi preokviriti ta pogled, da so bile krivične stvari v preteklosti, tudi dobre. Tako da slika ni črno-bela.
Ja. Marica je zdaj le z nami. Dober dan.
Ja, lepo pozdravljena.
Povejte.
Ker sva bila z bratom majhna, takoj po vojne, naj sva šla nikdar nekamer, mislim na morje, pa so hodili v kolonijo, od tistih staršev, ki so bile bolj politično zgrajene. No, jaz pa zdaj razmišljam, zakaj da bi šlo otroce na morje, mi tudi naj smo bile, ampak pol pa spet mislim, pri nas ta se ata pa mama smo se krasno razumajle, naj bilo treba nekomer hodati na otroce, pa naj imajo tega miru in zato je dobro, da še kaj drugega skuši v mladosti.
Res, drži. Mm. No, Marica se je tako poslovila. Tudi na to pozabljamo, ne? Ko zbiramo, zdaj pred kratkim denar smo zbirali za te socialno šibkejše otroke. Ne pomislimo pravzaprav na to, ne, da pridejo otroci res iz sicer ne samo finančno slabih razmer, ampak tudi odnosno slabih razmer.
Pogosto gre z roko v roki tudi eno in drugo, tako da vse te geste, da se omogoča otrokom iz socialno šibkejših družin različne možnosti, tudi Karitas ponuja različne možnosti in znotraj cerkve se ponuja različne možnosti, zelo dragoceno. In ta pogled starejših je meni zelo dragoceno, ko mi je teta pripovedovala, ki je bila v Združenih državah rojena, v svojem očetu, ki je v času ekonomske emigracije odšel v Ameriko. On je bil držo, jaz sem zelo, zelo velik trpel in bom vse naredil, da vi ne boste. Se pravi, je imel eno kritično distanco do starih časov, lahko ohraniš tisto, kar je dobro, načelnost, morala, poštenje, za ene stvari prepoznaš, da so bile krivične in ti zdaš naslednji generaciji.
Zdaj vaše delo kot delo terapeuta teče nemoteno ali se še dobivate prek Skype, kako gre, imate zasedeno?
Večinoma nekaj poteka srečen nadaljavo, kakšno srečanje naredimo tudi v naravi, v teh okoliščinah, tako se probamo prilagajati, se pa obseg dela tudi drugi terapevti povedo, kar na nek način zmanjšal, ker ko do take krize pride, se ljudje velikrat mečkam potegnejo nazaj iz različnih razlogov in čakajo na boljše čase.
Ali pa odkrijejo terapevta v sebi?
Morda.
Ja, sej dela vam ne bo zmanjkalo, se ne bojim. Vaša telefonska številka je, kamor vas lahko pokličejo za morebiten dogovor o terminu.
Se pravi, lahko obiščete našo spletno stran, www.druzinski-institut.si ali pa pokličete na
031-809-700. In delate vse dni?
Tako je, delamo vse dni v času počitnic, seveda tudi terapevti hodimo na dopust, tako da se prilagodimo in dogovorimo za termin, ampak vedno se lahko obrne vsak.
Ja. Ker vedno pridete in prinesete cel kup knjig, danes pa jih niste, ja. Ker imate tako vse v glavi, bi morda ponovili, kakšen naslov meni je ostal te od gospe Alenke Puhar, prvotno besedilo življenja, vredna branja, ne?
Prvotno besedilo življenja, epigenetske študije, ki govorijo, kako grejo stvari iz roda v rod, kako se prenašajo stvari iz roda v rod, govorijo celo o tem, da nosimo spomin za 14 generacij nazaj, kar pomeni, to se zelo težko spomnimo, mi v terapevtskih procesih ponavadi pogledamo za stare starše, pa morda še eno generacijo nazaj, potem pa podatkov več nimamo. In prvotno besedilo življenja je dragocena knjiga, da vemo, iz kje izviramo in da vemo, koliko trpljenja je naredila tako imenovana avtoritarna vzgoja, ta osko gledana avtoritarna vzgoja, ki je potem imamo na drugi strani permisivno vzgojo in tako lahko razumemo te dva ekstrema, da pot je pa nekje po sredini med tema dvema ekstremoma.
Hvala lepa, Miha Ruparčič, bom rekla za danes. Upam, da še kdaj pridete. Lepo se imejte in vse dobro vam želim.
Vse dobro vam in poslušalcem.
Hvala.
Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.